اره ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. گوگرانی هجو خوشی سلام هم کاتو همو کاتکتم باش بر زن خوشی سنم رو شما پانزه جوزردنی 1400 هتوی رکات لگل 24 شوالی 1442 کوچی و هروها 5 جوانی 2021 زینی لخزمت هندین پرزن خوشویسن با برنامکن ایسل لیواری رادیو کردی ترن لبشی سورانی و برنامکن من هبم جوره دست بده کن که ریزی برنامکن من هبم جوره یکم سری ساعتی ششی سل لیواره با حقبه حوالکن و برنامکن من دست بده کن کجمیر 625 خلک بنامه رویج من هیا پشن و نا اخلاقی کن من هیا که کجمیر 658 خلک بلا دکرت و سری ساعتی حوتیش حوکری هجام خانمی مولانی دیتا خسمتم با پشکش کردنی چند کرتا حوالو هروها حوالی سیاسی و هروها برنامه میدیا گشت و دو برنامج من چیروکا که کجمر حاتو بیس خولک پشکشی و خوشویسان دکرتی و دارم که سرجمی برنامه کنی امرو جای پسند و رزامندی و خوشویسان بید تا کمتر لدو خولکی دیگه دگرم و خزمتم با پشکش کرنی گرین ترین حوالا کن.
ورد بونوه لآفرین راونی بونورکان بطی فکرینو ورد بونوه لهر بونوریک دتوام ری سر سرماونی کانی آفراندنی پروردگار ببین ریتو ورد چاولی کردنی هر آفرین راوی کیش سیرو سمرکانی دسلاوتی پروردگار من با دنوینه هیچ ذره یک لذراتی جهان نیه مگر اوی که جوره ها سر سرماونی تیدابه لزانستی پروردگارو جا اگر سرجم آوزمندان و زانایانی بنی آدم هر لسرتاوی بونو حتا روژی پسلان هول بدن لیه تیبگن توسقال کشیان بودیار نابه کوایه تی فکرینو لیه گیشتن لسر سرمانی کان من بو ناکره بلکو تنیا لوشتانه تیه دگین که بونی من حتا راوده یکی کم بو رون بواتو و بنمای من ناسی و
سال 6 ساله وره رتران دنگی کردی کماری اسلامی ایران. سردری حوالکن کجرانی پنج پشمرگر هریم و اله شریح زکانی پککا ترکیه کمپی مخموری بردمان کرد و یکم دمتقی حلب جانکانی سروکایتی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم گوگرانی هجا خوشحیز بسلاوی که دوباره لخزمتن دم با پشکش کرنی گرین ترین حوال کن من. وزارت پیشمرگه حکومتی هرمی کردستان لغاگینده ویکتر را گیند. هیزه که پیشمرگه لکتیان جمدنی ارکی که سربازی لچه متینی قضای آمیدی لین هیزه که پککه و بوسی کم بودن را با. وزارت پیشمرگه هرم لسه رو دوکی امروی آمیدی را گینده وی که بلاو کرده و مجا با دکت که برای بیانی امرو پنجی حزیرانی 2021 هیزه که پیشمرگه لکتیان جمدنی ارکی که سربازی لچه متینی قضای آمیدی با مبستی پرستنی خلق و گندکانی امن و چیو گران نوی یسایش بود دورکا للاین هزی کی پککوا بوسی کم بودن روا. لار را گند روکه ده اوش هتو که لانجام ده پنج پشمرگه شهید بون چوار پشمرگه تریش برین در بون. لکو تای را گند روکه ده وزارتکا بس لوش دکت که پیش ریش وشتاری منده بو لاغری رودانی رودوی لحشه ویا. دبه هموان ریز لسنوری هرم بگنو اصایش و سقمگیری هرمی کردستان نخنامه ترسیه و. لخوش و میدیکنی نزیک لپککه اشکره کردو که پارتی لکجمر چواری برا بیانی امرو هزکی زوری سربازی برا ناشکنی گریلا لامیدیوم متینا جولا پی کردو. هر وقت پشتیش هزکنی پرسنی گلها بکیش لسر گواسنوی هزو کرسی سربازی برا هرمکنی گریلا وشتری دبو با پارتی و رگند بو که داوال و هزانه دکین که لپشت و خنجر من لی ندن. پش نیورا امرو شما فروک جنگ یکنی دولتی ترکیه هرشن که دستر کمپی پنابرانی مخمور. رشاد گلالی جگری برپرسی مالبندی هولیری یکیتی که خلکی نوچه مخموریشا للی دوان اکتب بمیدی سپی رگیند او بردمانی که سپی ترکیه لاری فروکه بفروکوانه و با سرکمپی پنابرانی مخمور انجامیده با تهوی کجانی سه کسی مدنی و بریندربونی دو کس. لابشه که تری لیدوانکه در جگری برپرسی مالبندی هولیری یکیتی باسی لوشکر که بردمانکه بخچه که یاری کردی مندالانی گرتوه توکه لنزی قطابخانه اک بوا. حوکات او کسانشی که ابونت قربانی هولاتی مدنی کنج بون. بیسیم منگر رجب تبردوغان سرکومری ترکیه هراشه هرش کردن سر مخمور و کمپی پنابرانی مخموری کرد ببینوی اوی که پناگهی که پارز را و با گریلکانی پککووتی انخره هاشوی قندیل دروانت او کمپو هراشه لسر ولاتکی. و بلام یکم دیبیتی سیزده همین خولی حلب جارنکانی سرکومریتی ایران شما کجمیر پینجی وره با کتی تاران لحالی بره و چونده یا. با پی راپورتی ایران پریس بر بجارانی سیزده همین خولی حال بجارنکانی سرکوماریت ایران لید دی بیت سکت جمرکه ده لباره پر سابوری کن بسو تویش دکن. دو همین و سه همین دی بیتی سیزده همین خولی سرکوماریت ایرانیش سه شما حال تو شما دوانزه حوزیران هجده و بیسو دوی جوزردن بره وده چهت. برنامه کنی دی بیت به شوی زیندو لکنال یکی تلویزیون کنال خبر و رادیو ایران بلا دبنوا. ماوی هر دمه تقیقی حلب جادنیش سیکت جمعر دبید. سیزه همین خلی حلب جادنی سرکویری تیران هجده حوزیران 28 جو زردن بره وده شد. برزن خوشویزن هر سبرت به حل بجرد نکنی سرکومریتی ایران به توری جماور سالاریو به دو برگی جمهوریت و هروه اسلامیتی نظامی کومری اسلامی ایران لخزمت برز هوشنگ شیخی کنسی سیاسین و پرسیر یعنی لدکن که بیرورای خویان سبرت به حل بجرد نکنی سرکومریتی ایران در ببرن.
حل بجارتن یک یک لسرکترین در توانیم بلین مکانیس مکان و سیستمی سیاسی لکمان اسلامی ایران داید. تنانت در توانیم بلین حل بجارتن یک امراض نیه لکمان اسلامی ایران داید. بلکه در بزجارک در توانیم بلین هر گریده یا به او هویت و او نافسنامه کمان اسلامی ایران. چون که للاه نکه و حکومتی کوماریه، حکومتی جمهوره بدن کل دبجیرن للاینه که دیکره و اسلامی بونی او دموکراسیه او دنگی گله ایجا اوانه لگل یک دا دبنه وک پیوندیه که به هزیان دروز کرد و بناوی کمار اسلامی ایران اما دبینین لبنراتی ترین هلبجارتنه و کل انجمنی شار و گندکانه و پیدیتن تا انجمن نونران یا پارلمانی ایران تا سرکماری و للاین که دیکی روش مجلسی خبرگان اوانه همو به حل بجارتن و به دنگ گل حل دبجیرن حتی ریبری بالای کمان اسلامی ایرانیش به شوازه که دنگدان او شوازه که گل دنگ به مجلسی خبرگان دادد و خبرگانه که ریبریش حل دبجیرید ایجا اوه پیشاندری اوه که لکمار اسلامی ایران دا دنگی گل زور بهیزه یعنی ببرای من اوه یکی لطایبت من یکانی حکومتی اسلامی به شوازه که جمهوریت لآستی جهان دا که دتوانید وک نمونه اک و وک مثال اک بیتن بو آستی جهان با تایبت با ولاتان اسلامی و کدتوانیتن او توانایی هب و پیوندی اک سازو کتن لنیوان جمهوریت و اسلامیت و او پیک و بتوانن تواوی برسکانی خویان لآستی حلبجارتن و بشوازی حلبجارتن و دنگی گل انتخاب بکن و تعیین بکن سبارت باو پرسه و برای من اوه که ابتکاره که گوره بو و پیوندیدانی اوه خوی لخوی دا ارزشه که زوری هیه و استاش او مکانیسمانه او سیستمی که لنا کمال اسلامی ایران داره بویا بو برای بردنی او حل بجارتنانه لچلوس سالی را بردو دا او وک دتوانین بله رمزه که بو مانوی کمال اسلامی ایران و بو بهیزبونی کمال اسلامی ایران حمله بواری هارد پاور و حمله بواری هیزی رقا و حمله بواری هیزی نرمه و ایجا او دستکوت که زور گوره بود که دعای شورش اسلامی بدی هاتو و استاش روش بر روش گشه پیدد ریتنو و هر وقت که للایان ریبری بالای کمال اسلامی ایرانیش جخل لسر اوک راو که کمار بون و اسلامی بون دو وقت دو بالی حکومتی کمار اسلامی ایرانه که هر دو پیکه و جیان دکن و هر دو پیکوان و او پیوندی اوانه که حکومتی را گرتو و تا استاجی بو دستکوتانه لعاست جیانی و نوچهی دا گشتو.
سپاسی برس حوشن شقیه که این شوکری سیاسی استش سنشان را کشون بوله پکیجه که عبوری که هکاری جام هنمی حاتمی آمده کردو پیشکشی و خوشویسانی دکت.
ام کاتتان باش گویگرانی هجه و دلال لخزمت هنم لرادیو کردی ترم با پیشکش کردنی تازه ترین حواله عبوریکانی ایران نوچه جیهن. وزیری وزه ایران لسفری خوی با راسیه لگل سکرتیری گشتی یکیتی عبوری و راسیه دیدارو و تویجی کرد. لم دیداره دا برزبونوی سطی بیستی علویرکانی ایران و یکیتی و راسیه حتا اراوه. با خومالی کردنی سطی اشتای کارگکانی چی منتوی ایران سرباری تشنای بایکوتکن. وزیری صنعت کانگا و تجارتی ایران با مجدان با خومالی کردنی سطی اشتای کارگکانی چی منتوی ولادوتی بایکوتکن بوته های به هزبونو گشه صنعت جربا جرکان لیران دا. پیش بینی گشه سطی بیستو یکی برهم هنانی پامو لیران. برای وبری گلالی نتوی برهم هنانی پاموی ایرانوتی پیش بینی دکرید برهم هنانی پامو لولاد امسال سطی 21 برز بیتوا که خو بجیوی لم برهم استراتیجیکا دگین تا سطی 68. لحوالا بوریکانی نوچهش باگدهی تان دگینم لقاو درانی دوری امریکا لقاچاخ کردنی بارو دراوی عراق. کارناسه که عبوری عراقی لدوری امریکا لقاچاخ کردنی پارکانی عراق بو در و پرده لادا. عبدالرحمن المشدانی کارناسی عبوری عراقی لوتویج لقل مالپاری المعلومه رای گیان که جی پی امریکا لقاچاخ کردنی مالو سامانی عراق بو هندران دیار او واشنگتن هاوردو بردنی دلار له عراق کنټرول دکد. ریخراوی فروکوانی عراقی جوتی فرګی کرکوک آمده پیشوازی لګشتنی دولت یکانه. ریخراوی فروکوانی نتوی عراق رایگان ک فرګی نیو دولتی کرکوک آمده چالاکی ورګتنی گشتنی دولت یکانه. لا حواله بوریکان جیهانیش باګدای تندګینم ک یکتی اروپا لا جزدانی پاره دیجیتالی خو پردی لاده. حکومتی بایدن 59 کمپانیای چینی بایکوت کرد. دولتی بایدن با بردوام کردنی سیاستکانی ترامپ 59 کمپانیای چینی لوان کمپانیای هواوی دعوته بر بایکوت. و دو حوالی عبوری جیهانی جوه یک استرالیا جیگای قطری وکو گورترین هنردکاری گازی سروشتی شلکی جیهان گرته و استرالیا جیگای قطری وکو گورترین هنردکاری گازی سروشتی شلک لا جیهان گرته و امریکا و روسیا هر وال پلکانی سه همو چوارم دن.
بله برزان و خوشویستان لخزمت برز مصطفی ابراهیم کرنسی سیاسی دین و سبرت با گرنگیتی پیوندی باشی ایران و عراق با اصیش و سقه میناشه پرسیر یعنی دکن که فرمون بیروراتن لبرای گرنگیتی پیوندی باشی ایران و عراق چیه؟
لبرای پیوندی کنی عراق و ایران براسی ایسا گرانکاری که زور هی لپیوندی کنه پیوندی کوملایت کان زیاتر بو بهاتو چوبینی نیوان گلانی ایران و گلانی عراق وانه و پیوندی ابوری کان روز لا دوه روز هتا به زیاتر به و پیوندی سیاسی کان کوا سرباری همیتی کوا پیوی س پیوندی سیاسی کان پیوندی باجبن و زور گوران کاریتی رویاوا اما نه هر هموی لقازان جی هر دو گلانه هم گلانی ایران هم گلانی عراق و بنسبت هریم و استا پیوندکان زور باشه به تایبتی لگل یکی لعنکانی لعن سیاسی کانی هریم کردوسان پیوندکان لو پاری باشی آیا و زور هاوکاری کردون لکاتی چیمیا بارانکا لکاتی نهامتی کانا کاتا ام پیوندیانه هتا بیا برو باشتر بروا باشتر لسود و قازانجی هردو لعنه. براسی مصطفی کازمیش هولی که زوری یاوه با اوی که پیوندیکان عراق و ایران لوپری باشی و پیشکوت نابه به فعلیش اثباتی کردوه و لهر وها گله هنگاوی ترینا و لباری هم پیوندی عبوریکان هم پیوندی سیاسیکان لگل ایرانا لهمان کاتا هولی کیتی هولی کی جدیش ایاد بوی کوا حکومتی عراق و حکومتی ناوندی عراق برو پیش و برتو لدس او کومالا دزو جردانا رزگاری بکات لپیش حلب جردکانی مانی دی امسال کوا اکرید ام هولانی مصطفی کازمی هولی باشن و هولی چی تابعه برهمدار ابد چون که پیونده باشکان من لگل ایرانه ابد هوی پیشکوتن من ابد هوی سقامجیری ابوری سقامجیری کومالاتی سقامجیری سیاسی سقامجیری عسکری سقامجیری تندروسی ام کومالک لو سقامجیریانه هنتی دی لگل هیوی سرکوتنم بو همو لایکتن بو خوتانو بو جوگرکانتن سپاس بوم لایکتن.
لجنه هابشی چپی کردستانی که لسه حزبی سیاسی چپ پکت و هرشدگی کرگکنی دولتی ترکیه شرمزر دکت و دوش لهمو لین سیاسی کندکت پکت و برنگرگی و هرشنه ببنوا. بپی حوالکی شرپرز لجنه هابشی چپی کردستانی که پکت و هر یک بزودنوی دیموکراتی گلی کردستان، حزبی زحمت کشنی کردستان و حزبی شیوعی کردستان لراغیندره وکتا ایدانی لشکر کشی ترکیه دکن و راگیندو لکه تک تک لسر دست اردوغان و پرتی دادو گشه پیدانی ترکیه روبروی قیرانی عبوری و نبونی سقمگیری و پشکش زیادری مفو ازادی کن دبنوه شلابی که گاره دست گردنی کردو ازادی خوازی لنخو دست بکردو و کل اصلی داره ویش را بردوامه لعدگی کردنو تالان کردنی زبی و تکدنی سروشتی کردستان دوینه در زیتونکانی افرین و امرو در سنکانی بدینن با کومال ناده بد. لو سه حزب چپا اوش دخنه روکا بعد در کردن با برپرسایتی نشتمانی و به هندو ورگردنی مترسیکانی سیاست دیگی کردی دولتی ترکیه دوله همو هیزو نیوان دولین سیاسی کردستانی کند کن که پیکا و برنگر یا سیاست دجمن کارینا ببنوا. برزن و خوشحیزن با را گیندنی کجمیر 6-15 خلک بکتی تران سرنشان را کشون بولی حوالکانی کشو هوا. شهری تران برستین پلی گرمه 37 و کمترین پلی گرمه 24 و اسمانکه تا سوا. شهری ورمه برستین پلی گرمه 31 و کمترین پلی گرمه 13 و اسمانکه تا سوا. شهری سنه برستین پلی گرمه 36 و کمترین پلی گرمه 13 و اسمانکه تا سوا. شهری محبت برستین پلی گرمه 33 و کمترین پلی گرمه 15 و اسمانکه تا سوا. شهری کرمشان برستین پلی گرمه 37 و کمترین پلی گرمه 13 و اسمانکه تا سوا. شهری هولیر برسیم پلیگرمه 38 و کمتیم پلیگرمه 21 و اسمانکه تا سوا. شهری سلیمانی برسیم پلیگرمه 38 و کمتیم پلیگرمه 16 و اسمانکه تا سوا. شهری دهوک برسیم پلیگرمه 36 و کمتیم پلیگرمه 18 و اسمانکه تا سوا. شهری کرکوک برسیم پلیگرمه 40 و کمتیم پلیگرمه 23 و اسمانکه تا سوا. شهری حلبچه برسیم پلیگرمه 39 و کمتیم پلیگرمه 19 و اسمانکه تا سوا. شهری احمد برسیم پلیگرمه 33 و کمتیم پلیگرمه 16 و اسمانکه تا سوا. شهری مردین برسیم پلیگرمه 29 و کمتیم پلیگرمه 13 و اسمانکه تا سوا. شهری درسیم برسیم پلیگرمه 23 و کمتیم پلیگرمه 5 و اسمانکه تا سوا. شهری استمال برسیم پلیگرمه 21 و کمتیم پلیگرمه 14 و اسمانکه برانویه. شهری قمشلو برسیم پلیگرمه 35 و کمتیم پلیگرمه 17 و اسمانکه تا سوا. شهری کوبانه برسیم پلیگرمه 33 و کمتیم پلیگرمه 17 و اسمانکه تا سوا. و شهری دمشقیش برسیم پلیگرمه 33 و کمتیم پلیگرمه 13 و اسمانکه تا سوا. پرزن خوشحیزن استش فرمون لگل حلب جاردک لمال پرکانی هرمی کردستان. پا پیشنگه که وزرگانی تایبت به کلا ایرانی لحولیر دکرته و امش یکم پیشنگه ایرانی که علا دوی سرحالدانی کرونا برای و دشد. مالپاری وشلم برای و نوسیویتی عبدالله اکرهی برای بری پیوندیکن نیوان هرمی کردستان و ایران امشه بوده و کلا پیشنگه که در چندان کمپانیه وزرگانی ایران بشتری دکن. باوته اکریل و پیشنگه ده همو جوره کلوپلیکی بازرگانی ایران نمایش دکرین. کمپانیا گارکن ایران دینو لو پیشنگه بشتری دکن و مبستشین اوی دوی خوابونه وی پیوندی بازرگانی کن بهوی کرونا دوباره هنسیک به بازاری برهمکنیم بدنوا. جیباس ایران و ترکیه لخصنا روی کالاکانیان و دوزینوی بازار گنجاو بویان لحره می کردستان که برکیکان و برپرسان ایران خویان چندان جار باسی اویانه کردوا که لو بازار دا ترکیه و پیش کتوا. ایرانی کان خوزیر یوان با گروتین کی نوی و به ناناو ام بازارو خربوی او پاشک شیب کنوا که لحرم دا توشی بازاری برهمکانی ایران بوا. بانکی نیو دولتی لراپورت اک دبلاوی کرده و بری او دا حتی هولاتیانی عراقی لماوی 2011 تاوکو 2020 لگشتگری درو دا خرجیان کرده دگه تا 58 میلیارد دلار. لن بری و مالپار یسا بابتی که پس بورانه بلاو کرده تا و بورون کنوی زیاده نوسیویتی بپی راپورتی دا مزروی عراقی دا حتو بولی کالینوی عبوری خرجی هولاتیانی عراقی لکرتی گشتگری ده لسال 2019 بر رجای 362 لسال برز بوته و براورد به سال 2011. در مزروکه همجه باش کردو بری خرجی هر گشتگری که عراقی به حکی 5000 دلار لسالک ده. هر و هر رجای خرجی لکرتی گشتگری در یکی یکن ده دگته 6 لسالی کوی ده حتکانی دولت امش رجای که برزو حکاری که به هدردانی سامانی ولاته. او در مزرو ایرقی حکاری برزبونوی خرجکن لکرتی گشتیاری درکیده با بتوانایی حکومت ایرق دگیره تولا پرپیدانی کرتی گشتو گزاری نخویی امشوی لحولاتین ایرقی کردو که برکی زیده لگشتیاری دروده خرج کرد. حاکمی ولایتی یوتای امریکا داول دانشتوانی ولایتکی دکد لکوتایم هفته لپنو هاتنی باران نویجا باران انجام دن باوی برنگاری وشک سالی ببنوا. مالپار اسپیده بابتی کلم برای و بلاو کردوتا و نسیویتی سبنسر کوکس حاکمی ولایتی یوتای امریکا لگرت ویدیوی که دا که لتویتر بلاوی کردوتا و را گیندو که داوام لتواوی دانشتوانی یوتا کردو پارزهی لعاب کنو سرشوردنیش دو بخنو او بوریانش چک بکنه وکا او دادزن. رایشی گیند وکا بلام ده ترسم ام حولانش من به تنیا بس نبید با پرسنی او. بایه پیویست من به حولی زیت را یعن بلام پیویست من به دستوردنی الهی هیا. بایه دوال دنشتوانی یوتا دکم لهمو اینکن به جیوازی لکوتای هفته لپنجی ام منگه هتسبه نویجا باران انجام دن لبناو باران برین در شنکش کراویه با همو دنشتوان ببی جوازی انتیمای آینی. حاکم یوتا مجه باش کردو که برادوخی کشوهوا تایبت با پرسی وشک ساله زور مترسی در لابیلیت یوتا. با تا هوی نگرانی با کشتوکال با تایبت اگر بربونکن لدنستانکن لزید بونه. یوتا لولایت امریکایانه یک دکبت شوین شخوا یکن و توشی زیانی زوری اگر بربونی که درستانکن بوا با تایبت لسال 2020 و با تا هوی گرانکاری لکشوهوای ولایتکا. و بلام حوالا که دیکر دوی اگر کتنو لکمپی آواره ایزدیکن نچیروان برزانی سروکی هرمی کردستان لبری روشی برکوتوانی ام اگر کتنو لگل پارزگاری دوهوکو تویشی کرد. دکتر علی تتر پارزگاری دوهوک را گیند پشوی اگر لکمپی آوارکانی شاریه کتو و بهوی وزر روزینی که گوره مدی لکتو و هر یک لنه چیروان برزانی سروکی هرمی کردستان و مسرور برزانی سروکی حکومتی هرمی کردستان لدو پیوندی تلفزیونی جیجیه دل روش آورکانی کمپکیم پرسیم. ایواره دونه هینی لسر فرمان و راست برده امید خوشناو پرزگری هولیر و مبستی بهانه و چون و یرمتی دنی آورکانی کم پیشاریا هاوکاری کمک با زیان لکاتوانی کم پیشاریا روانک را. دونه هینی لکم پیشاریا لسنوری پرزگی دهوگ به هوی کمبونی کاربا اگر لکمپک کاتو با هایوان زیکی 200 خیوتی آورکانی کمپک سوتاو زرر و زیانی که زوری مدی لکاتو جگه بس کمپیشاریه دکبیت بشوری شاری دهوکو نزیکه 13 کیلومتر لنواندی پرزگک و دورک نزیکه 4000 خیوتی تدایا و لکوتایش را فرمون لگل چند حوالی ورزشی لدو همین روژو لدریجه که برککنی سامبوی پلوانیتی ازیه نونری سامبوی ران بسر کاتن بسر خنیمکنی چو خونخی فینالیو که برکنه. لدریجه که برککنی سامبو پلوانیتی ازیه که لتشکندی ازبکستان برای وده چهت محمد سعید مدنی نونری سامبوی ران که بشکستی خنیمکنی چو کاری چوار یریزانی سرتری پلوانیتی ازیه لقونخی بل یک جری بشکستی خنیمکی لترجیکستان گشت فینالی که برککنی پلوانیتی ازیه. سامبو لقیکینوی ورزشی رزمی دیده حساب که بپی تکنیکی انباز بونی یک ترو فریدن و تکالک لکاریگرترین شوازکنی چند لقی دیکه وکو جدوی ژاپنی زورنبازی ازد و فرنگی و شوازگلی خوجه زورنبازی آسیای میانه و قفقاز و هنره رزمی کنه. لا یاری کتای خلکا توپی دست هندبال یعنی هولیر بو دو همورز لسر یکتر بونه پلوانی خولی نیابی توپی دست یعنکانی ایرق و سرکوتنی هم بسر افرتانی هولیر تو مرکر. که یاری کنی خلکا لشاری هولیر با بشتری چوار یعنی کردستانی که بریتی بون لیعنکانی هولیر، افرتانی هولیر، زنگوی صلاح الدین، افرتانی کرکوکو، هر یک لیعنکانی مهنوی، شهربان شباب حسین بهش تاریخ لکبون ام ایوارهش با مدبونی برپرسانی ورزشی رقی کردستانی لحال کلیجی ورزشی هولیر یاری کتایی برای وچو هولیر با براوبونی به زرفرتانی هولیر با پلوانی خل برزان خوشحالیتن گشنه کتایی برنامه حکبه حوال سپس با حاریتی تن تا کتایی برنامه دواتن لکم گوی بیستی پشماوی برنامه کنی رادیو کردهی ترن
راویج بنای خدا پیسرانی برازو خوشویستی رادیو کردی تران صلاوتان نویم کاتو همو کاتیکتان باش عبدالله عبیدیم لخزمتان دام با پیشکش کردنی برنامه راویجی ام هفته سوارد با گرانکار یکانی ولاتی ترکیه بای خوشویست ددوین و قصدکین هارمان بن رجب طیب اردوغان سروکی ترکیه هفته را بردو لا دیمانه که تلفزیونی دا تشکی خسته سر سیاستی نیوخو دروی امالاتو باسی لا پیوستی بردوام کردنی سیاست لا نوچکه دا کرد بقازانجی ترکیه لا گورپانی نیوخوی دا اردوغان بشوین گورینی کشوهوی سیاسی ویا بو اوی تنگ زیاتر حل بشنید با حزب برحل سکارکان بلام لبرانبر در نیارانش لجیوشوینی تازه کمالایتی و سیاسی با اوی که حزبی داد و گشه توشی چلنج کن حوال دادن بەڵام باسی سەرەکی سەبارەت بە سیاسەتی دەرەوەی و بە تایبەت زۆربوونی گرژی نێوان تورکیا و ئەمریکایە. زۆربەی گرژیەکانی ئانکارا لەگەڵ واشنگتۆن دەتوانین بەم چەشنە باس بکەین. سەرۆکی تورکیا سەبارەت بە سەرەکی ترین ناکۆکی وڵاتەکەی لەگەڵ ئەمریکا کوتی بێزگە لە پرسی بەنێو ڕەگەزکوژی لەگەڵ ئەمریکا دوو ناکۆکی بیرووڕای گرنگمان هەیە. یەکەم داکۆکی ئەوان لە تاقمی تروریستی پەکەکە و دامەزراوەکانی سەر بە پەکەکە لە سووریا، دووهەم پشتیوانی و داکۆکی لە تۆڕی تروریستی فەتح الله گولان. ئێمە بە شێوەی حضوری و بە ئامادەبوونی ڕاستەوخۆ و بە سوودوەرگرتن لە هەموو چەشنە داکیۆمێنتێک پێمان سەلماندوون کە داکۆکی واشنگتۆن لەو تاقمانە چ زەرەرێکی لێدەکەوێتەوە. تورکیا لە ساڵانی ئەم دواییەدا بە باسکردنی بەرەنگاربوونەوەی پەکەکە و سڕینەوەی هەڕەشەی ئاسایشی هێرشێکی بەرفراوانی بۆ سەر باکووری سووریا ئەنجامداوە و بەشێک لە خاکی ئەم وڵاتەشی داگیر کردووە. ئەردۆغان زۆر جاران کوتیەتی کە جمجۆڵی کوردەکانی سووریا لەژێر کاریگەری چالاکیەکانی پەکەکەدایە و بە تۆندی لە سیاسەتەکانی ئەمریکا سەبارەت بە داکۆکی کردن لە لایەنە کوردیەکانی سووریا ڕەخنەی گرتووە. سەرۆکی تورکیا جەخت دەکا ئێستاش ئەمریکا دەڵێ یەپەگا هیچ پەیوەندیەکی لەگەڵ پەکەکە نییە، بەڵام پەیوەندی یەپەگە لەگەڵ پەکەکە بە بەڵگە و داکیۆمێنت بە ئەمریکیەکان سەلمێندراوە. ئێمە بەڵگەکەمان داوە بە ئەمریکیەکان. دەبێ ئەوانە چارەنووسی خۆیان ڕوون بکەنەوە. ئایا هاوپەیمانی ئێمەن یا هاوپەیمانی تروریستان؟ دەبێ خۆیان یەکلاکەنەوە. ئەم خاڵەش جێی تێڕامانە کە پرسی کوردی لە باکووری سووریا بۆتە بیانوویەک بۆ دەستێوەردانی سەربازی تورکیا و هەم ئامادەبوونی سەربازی ئەمریکا لە بەشێک لە ناوچە کوردنشینەکانی سووریا. کردەوەکانی تورکیا لە سووریا هیچ پاسایەکیان نییە و پێشێلکردنی سەروەری و دەسەڵاتی سووریایە. ئێستاش باکووری عێراق بۆتە شوێنی تەراتێنی چەکدارانی تورکیا بە بیانووی بەرەنگاربوونەوەی پەکەکە کە ئەمەش پێشێلکردنی سەروەری و دەسەڵاتی عێراقا. ئەوەی کە لەم نێوەدا گرینگە بێدەنگی هەرێمی کوردستانی عێراقا بەرامبەر بە هێرشەکانی تورکیا. هەندێک لە چاودێرانی سیاسی دەڵێن کردەوەی میلیتاریستی تورکیا لە ئاستی ناوچەکەدا بەردەوام دەبێت، چونکە ئەردۆغان دەیەوێت لەو ئامێرە بۆ کارتێکردن لەسەر نێوخۆی تورکیا و ئاسایشی کردنی کەشوهەوا هەروەها زەخت خستنە سەر حیزبە بەرهەڵسکارەکان سوود وەربگرێت. سەرانی بەڕێز و خۆشەویست بۆ قسەکردن لەسەر مژاری بەرنامەی ئەم هەفتەیەی ڕاوێش لە خزمەت دوو میوانی خۆشەویست و بەڕێز دادەبین لە ڕێگەی تەلەفونەوە بە ڕێزان کاکە عەبدولقادر هەرکی و کاکە عوسمان باشقالی کە هەردوو بەڕێزیان چاودێری سیاسین. دەسمە خزمەت بەڕێز کاک عەبدولقادر هەرکی. کاک عەبدولقادر سڵاو، دەم باش، سپاس کە لەگەڵمانی. کاک عەبدولقادر، جەنابت پێدوایە کە بەرنامە و پرۆگرامی ئەردۆغان بۆ بەرەنگاربوونەوەی حیزبە بەرهەڵسکارەکان چییە و بەگشتی پەرچەکردار و کاردانەوەی ئەوانش چی بووە؟
لە دوای کودەتاکەی تورکیا، ئاکە بتوانی بە بەرنامەیەکی داڕێژرە و جوان تەواوی احزابی ئۆپۆزیسیۆن لە چوارچێوەیە قەتیس بدا کە خوازراوی پرۆگرامەکانی خۆی بن، یعنی واتە هەموو ئەو ئەحزاب و کەساتی سیاسی بگرە خەڵکی ڕاگەیاندنکە ڕۆژنامە نووس و هەموو چالاکوانی سیاسی و تارادەیەک مەدەنیش ئەوەی کە دژی پرۆگرامەکەی ئاکپێ بن لە سەرەتاوە جودا لەوەی دووبارە ڕێکخستنەوەی دەستور، هەموو ئەوانەی بە پاساوی کارکردن لەگەر فەتح الله گولان یان ئەوە تا ئەندامبوون یان هاوکاری کردنی پەکەکە لە زیندانینان. دوای ئەوەی هەموارکردنەوەی دەستور پرۆگرامەکەی هاتە گۆڕێ، فشارەکانیش بۆ سەر لایەنەکانی سیاسی تونتر بوون بگرە لە سەرمێزی گفتوگۆی سیاسی بۆ هەموو کایەکانی تورکیا چ لە سیاسەتی ناوخۆ چ لە سیاسەتی دەرەوە گفتوگۆ لەگەر ئەحزابی معارزە لەسەر ئۆپۆزیسیۆن لەسەر ئەو حسابە دەکرا کە چەند ئامادەنە ملکەتی گۆڕانکاریەکانی دەستوری داهاتووی تورکیا بن یاخود تا چ ڕادەیەک ئامادەن هەموارکردنەوەی دەستور لە ناو پەرلەمانی تورکیا دەنگی پێ بدەن. من پێم وایە ئۆپۆزیسیۆنی تورکیاش دڕگ بە وەزعە دەکاتن و دەزانی فشارەکان یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکاش چەندە لەسەریان بۆیە تا ڕادەیەکی زۆر پێم وانییە بچنە بنباری ئەو گۆڕانکاریە.
هەر لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لە خزمەت بەڕێز کاک عوسمان باشقالی داین چاودێری سیاسی. کاک عوسمان سڵاو، ئەم کاتت باش، سپاس کە لەگەڵمانی. کاک عوسمان، جەنابت فەرموو کە بەرنامەی ئەردۆغان بۆ بەرەنگاربوونەوەی حیزبە بەرهەڵسکارەکان چییە بە تایبەت لە پەیوەندی لەگەڵ گۆڕینی دەستور و یاسای بنەڕەتی تورکیادا؟
سڵاو ڕێز بۆ ئێوەس هەڵویست و ئەجندا و بەرنامەی ئەردۆغان لە سەر ئاستی ناوخۆی تورکیا بەرامبەر ئۆپۆزیسیۆن و پارتە سیاسیەکانی تر. هەڵویستی ئەوەی ڕۆنە ئەو کارێکی ئاسایشە کە ئەردۆغان بە هەموو شێوێک هەوڵ دەداتن بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو کە کورسی دەسەڵاتی خۆ و حزبەکەی و هاوپەیمانەکەی مەهەپە مسۆگەر بکاتن. ئەمە بە کارێکی ئاسایی دەبینم، چونکە بۆ هەر حزبێکی سیاسی ئەمە مافی خۆیتی بە هەموو شێوێک هەوڵ بدات، بەڵام ئەو شێوانە لە چوارچێوەی مافە دەستوریەکان بێت، لە چوارچێوەی پاراستنی مافی هاوڵاتیان بێتن، مافی سیاسی حزبەکانی بەرامبەریش بێتن. بەداخەوە تا ئێستا بە تایبەت ئەردۆغان لە ماوەی ڕابردوودا و تا ئێستا زیاتر فۆکسی لەسەر کورد بووە، هەوڵی داوە بەدەستێک دەنگی کورد بە مسوگەر بکات، بەدەستێکیش لە پشتی کورد بداتن، لە پارتە سیاسیەکان بداتن. ئەمە شتێکی ڕوون و ئاشکرایە. ئەردۆغان ئەوەی کە بە دوژمنی خۆی دەبینێتن تەنها کوردە و هیچی تر نییە. خاڵێکی تریش هەیە کە لەناو تورکیا ئێستا سەری هەڵداوە مەسەلەی پێکە بە عەرەبی پێدەنێن الدەولە العەمیقە، ئان دەوڵەتی قۆڵ لەناو تورکیادا، ئەو کە بەکر کە ئەو کەسەی کە بە سەرۆکی مافیا ئێستا ناسراوە. و لە تورکیا جار بە جار باس لە شتی نەهێنی و نەپێنی بەرپرسانی تورکیا دەکاتێک، لەوانە کە دەیگوت وەزیری ناوخۆ خەلوسی ئاکار ئەمنی ئاگادار کرد بۆی تورکیا بەجێهێل بهێلم بۆی نەگیرێم. ئەمە نیشانەیە کە لەناو تورکیادا مافیا دەستی درێژی کردووە بۆ ناو هەموو جومگەکانی دەوڵەتدا. ئەوجا بۆیە بە شێوەیەکی گشتی تورکیا ئێستا لەسەروبندێکی باش دانیە لەسەر ئاستی ناوخۆیی، بەڵام ئەردۆغان و هاوپەیمانەکەی مەهەپە هەوڵ دەدەن کێشەکان هاوردەی دەرێ بکەن بۆ ئەوەی پەیامێک بە ڕایگشتی تورکیا بگەینن کە کێشەکانمان لە دەرەوەی سنوورە، هیچ کێشەیەکمان لە ناو سنوور نییە، بەڵام بە پێچەوانەوە کێشەکان ئێستا زیاتر لە ناو سنووری تورکیادان. لیرەی تورکی هەروە دادەبەزێت بەرامبەر بە دۆلار و عملەی سابە، خەڵک هەروە بێکار دەبێت، کۆمپانیەکان نمایە پوچ دەبن، تا ڕادەیەکی بەرهەلسکار بە پێی ڕاپرسیەکان، خەڵک متمانەی بە ئەردۆغان هاوپەیمانەکەی نەماوە، خەڵک بیر لەوە دەکاتن کە دەسەڵات بگۆڕێتن بۆی تورکیا لەم تەنگە زوو تەلەمەیە ڕزگار ببێتن. ئەوجا بۆیە پێم وایە ئەمە واقع و مەشهەدی ئێستای ناوخۆی تورکیایە کە ئەگەر هەندێک بەسەر پێ باسی بکەین.
کاک عەبدولقادر هەرکی، کێشەکانی ئەمریکا لەگەڵ تورکیا کامانەن؟ یعنی مەبەستم کێشە گەورەکانە لە ئاستی ناوچەیی نێودەوڵەتیدا.
کێشەی ئەمریکا لەگەڵ تورکیا کێشەیەکی جودایە تا ئاراستەیەکی زۆر لەگەل کێشەکەی ئەوروپا، یەکێتی ئەوروپا لەگەر تورکیا. ئەوەی کە لە نێوان تورکیا و ئەمریکادا دەگوزەرێ بەشێکی هەرە گرنگی پەیوەستە بە قاعدەی ئەنجەرلی کە لە تورکیا هەیە، بەشێکی هەرە گەورەی پەیوەستە بە باکووری ئەفریقیا، بەشێکی هەرە گەورەی دەستێوەردانی تورکیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی باکووری عێراق و تایبەتریش باکووری سووریا، با بڵێن ڕۆژهەڵاتی فرات. من پێم وایە هەموو ئەوانە لە تەنیشت هاوتەری بوونی سیاسەتی دەرەوەی ئەوروپا لەگەر بایدن، لەگەر سیاسەتەکانی ئەمریکا بەگشتی بەر لە بایدن، دوای بایدنیش کێشەکان قوڵ دەکاتەوە تا ڕادەیەکە ئەوە تا دەبینین ئەمڕۆ ڕێژەی دابەزینی بەهای دراوی تورکی لە بەرامبەر دۆلاردا چەندە دابەزیە. پێم وایە لە مەودواش ئەمەندە ئاسان نابێ و تورکیا پێم وایە ئەبێ خۆشیان ناخۆش بگەڕێتە چوارچێوەی ئەم سیاسەتەی کە ئەمریکا و یکیتی اوروپا دی خوازد.
کاغ عثمان باش قالی جنابت چونی بوده چی چون بیرده که او پیدوه گرینگترین کشکانی امریکا و ترکیه لعاستی نوچهونی و دولتی دا کمانن.
پیوندی ترکیه و امریکا لسردمی دونالد ترامپ پیوندی که زور باش بو زور بهزیش بو چون که یک لصفتکانی ترامپ او بو که معجب بو سرسره نر بو با کس دکتاتورکان نیده شاردوه دی گود به هنده کس معجبم یک لوان اردوغان بو عبدالفتح سیسی بو دکتاتوری کوریای باکور بو اما لسردمی ترامپ سردمی که زیرین بو بو اردوغان پیوندکانی شخصی بون زیادتر به برجواندکانی ترامپ لناو ترکیه برجواندی که باش بون اردوغان برجواندکانی ترامپی دی پاراست لحوتیل و پروژه گستیاری کن لبرانبر دا ترامپیش چاوی خوی نقاند بو لبر دستوردانی ترکیه لسوریا للیبیا لسومال لعراق ل ناوچکانی تر لآزربیجان لزور شینی تر حتی درست کردینی کشه بو هاوپیمانه کنی امریکا لآوروپا استاد لدوای نمانی ترامپ حاطنی دیمکراسه کن به طایبه ترامپ که هندک عنو وری کرد وقتی خوی که لحلب جاردن دوراو ده سلاتی بجین هشت ارکی دیمکراته کن قرسی که لمسالی مافی مروبود دیمکراسیه تو پا اوشتانه او جابوی استاد دیمکراته کن ناتوانن به همان شیوی بری وکو ترامپ تعامل لگل ترکیه بکن که به هیچ شیوک مسئله مافی مروب و دیمکراسی لبرچاو نگریتن ام بنامانه تراده که لترکیه لمترسیدن لگل اوش دا امریکی کان دیست قبولیان نیه که ترکیه کهشه به هاو پیمانکانی بکاتن چل نوچکه بی چه اوروپا بیتن او جابوی پی مایا پیوندیان قول خالی ناکوکی زیان زوره مسئله کرینی موشکی S-400 روسیه مسئله نیزیک بونویه لروسیه مسئله درست کردینی کشکانه دستوردانه لعراق دستوردانه لسوریه اما نه همو واده کن که امریکی کن بیزار بن امریکی کن هندک نارحد بن لو سیاسته که ترکیه پیرویده کاتن او جابوی پی مایا ماوهی که دور و دریجی دویتن حتی او پیوندیانه وکو پیشتر بگرینه و سر آستی خوی سروشتی اویش ام پیوانده چونده گرینه دبی ترکیه دست لو سیاست و دستوردانه حل گرید بلام تا استاش واده بینین بردوامه بونمونو هرشانه که استا دستی پی کردوه لسر خاکی حریم کردستان زیادتر بو ازعاج کردینی ترکیه دستوردانه لدوری روش حالاتی فرات تنها بو ازعاج کردینی ترکیه ام کارانده کاتن لناو ناوش حول داداتن بونمونه خوب لدرگای مصر و خوی لولاتان عربی نیزیک بکاتن لبنه و دستکش لگل اسرائیل لبنه و دستکی لگل بونمونه لگل روسیا اما نه همو واده کن که امریکی کن ازعاج من بو سیاستانه امریکی کن نانویتن ترکیه خوی لآستی امریکا و روسیا حساب بکاتن و دستی لهمو کشکان هبید دبی کس دبی وکو حوالاتی که اندامی ناتو پیگیر بید به سیاست و انجندهی ناتو اگینا پیموی امریکا کان آمدنین او پیوندی باشه لگلی دروز بکن.
زور سپاس. بیسترانی خوششویست میانانی هجه لگو من بن دیما خزمتتان دوی ناو براک. سلاوه که دوباره بیسرانی خوششویستی رادیو کردی تران میانانی هجا کاک عبدالقادر هرکی و کاک عثمان باشقالی. کاک عبدالقادر هرکی جنابت فرمو که ترکیه مبستی چیه که بردوام لسر هرش کردن بسر باکور عراق بگشتی؟
هرشکانی ترکیه بسر باکور عراق مبستی هر گوری لپروژکه خوی لپروژکه 2023 اردوغان و اکی پیدا دبینی تو که داواله که لودکا که داوه دکا با کوتایی هاتنی سالی 2023 و اتا کوتایی سایکس پیکو همو او سنورانی که داوه کرد بو داوه کراو بو لپایمان نامی سایکس پیکو به کوتایی هم پی بیتو قلم روی ترک کن دگره تو او شوینی که خویان داوه این کرده بو ام کار برنامه جور او جوری هیا و زور به تایبتیش او برنامه‌ای که لطلب جبهه ذکر دیده و همان اون برنامه ل باکووری عێراقیش جێبجێب کە بەدانانی خاڵی چاودێری بەدانانی خاڵی سەربازی دروستکردنی ڕێگای استراتیژی جێگیرکردنی بنکە و بارگای گەورەی و سەربازی و سیخڕی و هەواڵگەری ئەمانە هەمووی لە تەک ئەوە پاڵپشتی گەورە و تەنها کاڵایی بۆ هەرێمی کوردستان وا دەکاتن وابەستەیی اقتصادی هەرێمی کوردستان وابەستەیی دارایی هەرێمی کوردستان بە تورکیا تا ڕادەیەک بێت کە بۆ هەموو هەڵوێست و بڕیارێکی ناچار بیت ملکەتی تورکیا ببێتن و هەرچی تورکیا بیەوێ جێبەجێ بکەن. من پێم وایە ئامانجەکان ئامانجی گەورەن، ڕێکارەکان لە سەرەتاکانن. تورکیا بەرنامەی زۆر گەورەتری هەیە، بنکە و بارگای زیاتر دەهێنێ و ئەگەر لە ماوەی داهاتوشدا ڕوبەڕووی بربەستی گەورەی هەرێمی و نێودەوڵەتی نەبێتەوە لەوانەیە کێشەی زۆر گەورەتریش بخەڵقن.
زۆر سپاس بۆ جەنابت بەڕاست کاک عەبدولقادر هەرکی، چاودێری سیاسی کە لەگەڵم بوویت وەڵامی پرسیارەکانی منتدایەوە. سپاس بەڕاستم کاک عوسمان باش. قاری جەنابت پێت وایە بۆ تورکیا واز نایەنێ لە هێرشەکانی بۆ سەر باکووری عێراق و بەردەوامە لەسەر هێرشکردن بۆ هەموو ناوچەکانی باکووری عێراق و هەرێمی کوردستان؟
مەسەلەی بەردەوامی ئۆپراسیۆنی تورکیا بەداخەوە، تورکیا نەک تەنها ئۆپراسیۆنێکی سەربازی بە هەنجەتی پەکەکە دەکاتن، بەڵام تورکیا دەرکە دزیشە. ئێستا بۆ نمونە ئارتێشی تورکیا، سوپای تورکیا دەستی کردووە بە برینی دار و درەخت و تێکدانی ژینگە و سروشتی هەرێمی کوردستان و ڕۆژانە بە ترێلە ئەو دارانە دەبڕن و دەگوازنەوە بۆ تورکیا. ئەمە قابلی قبول نیە بەڕێز سەرۆککۆماری عێراق. ئەم مەسەلە ورژان زیاتر. حکومەتی عێراق ئێستا بریاری داوە لێژنەیەکی پەرلەمانی ڕەوانەی ئەو ناوچانە بکاتن، ئەوەی کە تورکیا ئۆپراسیۆنی لێ ئەنجام داوە بۆی ڕاستی ئەم مەسەلە بزانێتن. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش لە هەمبەردا بەیانامەیەکی دەرخست، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی هەڵویستی هەردوو حکوومەت هەتا ڕادەیەکی لە بەرامبەر تورکیا هەندێک لاوازە وەکو پێویست نییە. پێم وایە هەڵوستەکە دەتوانن زیاتر هەڵوستێکی تونتر وەربگرن. ڕاستە پەیوەندی بازرگانی ئابووری لە نێوان هەردوو لا هەیە، بەڵام دەبێت تورکیاش ڕێز لە یاسا و سەروەری خاکی هەرێمی کوردستان و عێراق بگرێتن. تورکیا هەمان سیاسەتی سەدام حوسێنی لە کۆتای هەشتەکان پیرۆ دەکاتن. پێی وایە بە ئاسر و ئاگر پرسی ملەتە کە زیاتر لە 20 ملیۆنە لە ناو دەباتن، هەرچی کوردە پاڵی دەداتە تیرۆر، هەرچی کوردە بە پەکەکە دەزانیتن. هەموو کوردێک پەکەکە نییە، هەموو کوردێک تیرۆریستیش نییە. ئەو جەبۆیە ئەگەر پەکەکەکیش نەبیتن، ئێستا وەکو هەم پارتی کرێکارانی کوردستان چەکی هەڵگرتووە لە دژی تورکیا، بەڵام بەردەوامی ئەو سیاسەتی تورکیا حزبەکی دیکە دەبێتن، چەکی هەڵدەگرێت و ڕەنگە تندتر بێت و خراتریش بێتن. ئەوە هاوردەی دەرەوەی سنووری خۆی دەکەن بۆ ناو هەرێمی کوردستان، بۆی بە خەڵک بڵێن ئێمە بەهێزین، ئێمە کێشەمان لە دەرەوەی سنوورە، ئەمە هیچ کێشەیەکمان لە ناوخۆنیە. بەداخەوە ئەم عەقلیەتە هیچ دەرئەنجامی نابێتن، دەرئەنجامەکانی زیاتر سلبی و خراپ دەبن هەم بۆ هەرێمی کوردستان، هەم بۆ تورکیا، هەم بۆ بتایبەت بۆ کورد چە لە باشوور بێتن چە لە باکوور.
زۆر سپاس بۆ جەنابی شت بەڕاست کاکە عوسمان باشقالی، چاودێری سیاسی کە لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە وەڵامی پرسیارەکانی منەتدا و بەشداری بەرنامەی ڕاوێژ بووی. بیسەرانی بەڕاز و خۆشەویستی رادیۆ کوردی تاران، سپاس تا کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەیەش هاوڕێمان بوون. تا بەرنامەیەکی تر و بە گەشتنەوەیەکی دووبارە، خوداتان لەگەڵ، ماڵتان ئاوا هەر بژین. زۆر سپاس کە هاوڕێمان بوون.
بنامی خوای برز و به هاوتا خوشبیستان سلاتان نبید لخزمتان دین بو پیشکش کردنی برنامه پند قرآن یکن تکو تی برنامه هاوری بن بین. خوشبستان یک لو گرفتانه و بدرجایی میجو و لطوا و کوملگا کنده برچاو اکوه پرسی نا برابری و جیعوازی. زوربه بیرمندان و لکولران و فرگ آبوریکان جیهان لدوی ریگا چاره کن که ام گرفته ریکاری کی بو بدوز نوا که هر یک ریکاری جیعوازیان پیش نیار کردوا. بلام دینی پیروزی اسلام چی دلی؟ دینی پیروزی اسلام ریگا چارو راس بیری جیعوازی بو بنبر کردنی هجاری و نابرابری هنوات آراوکا رچاو کردنی اوان دبیتا هوی لناو چونو بنبر کردنی نداری و یان لانی کم موده چینو تویجکانو خالق کم اکاتوا. هر جوره که لسدری اسلام و لسردمی پیغمبری نازدار اسلام دا دروت و صلاب خدای لبیت بخوی آراچاو کردنی فرمان الهیو دستور دینی کن ام بابت هر گرنگه لبرچاو گیرابو. بله عزیزان، اگر کامالگایک بتوانه فرمان الهی کن با وردی و لجه خوی دارا چاو بکات دابش کردنی ناداد ورانه سامانو دارایو و موده چینو و هروها خلقی هجار و دولمند و بگشتی نابرابری و چی آوازی و هلاوردن لناو کاملگا دا لناو اچو. یکل دستور الهی کان بو سری نو و بنبر کردنی هجاری و دست کردی انفاق و تا بخشی. قرآن پیروز لسر ام بابت گل جختی کردو و آیت قرآن یکان لمبر و گل آماجه ان کردو. خداوندی تاکانه لآیت 261 سوره بقره دا آوا دفرمی. صدقی او کسانی و سامانو دارای خویان لرگی خدا دا دابش اکنو انفاق یکن وک وایکا توی کن لسر زبی کلا بیت که لو دا حوت هوشی لی برویتو لهر هوشیک دا صد توی تیدا بدی بکریت بو او کسی و بیه بی او سامانو دارایی دو هنده به تو خداوند کوایه بخشنده و مهربانه. بله عزیزان، یعنی انفاق دا 700 برابر پاداشی هیو خداوند بو هر کسی که بی هبی چند هنده پی دبخشید. انفاق خوانی آسواری پربایخو سرسور هنره لسامانو دارایو و هروها گیانی مروف. پند قرآن یکن امرو آماجبو انفاق لمر برکتو زدبونی سامانو دارایکت. انفاقو بخشین لرگی خدا دا نک تنیا نابیتا های کمبونوی سامانو دارایی بلکو حتا دی زیت دریش بید. لروانگی قرآن پیروزوا او مالی و دبخشری و نیوان شینو تویجی آتاج و محتاج داد دابشکرید و کوایه که توی کد لزوی دا کلا بیتو پاشن ببیتا حوت هوشا و هر هوشه کیش ببنخوانی سطوه. بله عزیزان، کوایه که برکتو زیدبونی او سامانو دارایی و دیبخشی لرگی خدا دا هر وایه وکو او پنده. پیغمبری ناظر اسلام لما رگشو زده بون و فراوان بونی سامان و دارایی گلی جوان آماجه بمخاله هر گرینگا کد. هر کسی صدقو انفاقو یارمتیک لمالی حلال بکد، خداوندی بخشنده و مهربان بدستی راستی دیگرتو آگای لیتی. اگر چی که او تویه دنکی خرمابه پاشن او سامانو دارایی و انفاق راوه لدستی خداوند گشه استندو